Vanhin tapa ottaa miehestä mittaa on tällainen sanan säilällä taistelu, eikö niin?
Pitää täsmälleen paikkansa, Mikko. Ja se on täsmälleen, mitä myös tehdään tänään, koska sinä ja minä, Mikko, istutaan Helsingin korjaamolla, sade piiskaa ruutuja. Ja tämä on meidän jakson numero 79 ja täällä on tänään Pod Off-festivaali.
Katselin tuossa meidän vastustajia äsken, kun odottelin sua, ja näytti kovin heikoilta ihmisinä.
Se on ehkä selitettävä, että siis Pod Off on eräänlainen tämmöinen tasting menu Suomen eliittipodcasteista. Oikeastaan tänne on kutsuttu vaan niin kuin Suomen parhaat. Täällä on tietenkin me luonnollisesti, mutta myös Politbyro, Sivumennen, Oma luokkaa. Ja me ollaan viimeisenä, että vois melkein sanoa, että me headlinetaan tätä podcast-festivaalia.
Sä itse et ole ollut yhtyeessä niin kauan, että sä olisit joutunut katsomaan kesäfestivaaleja julistetta sillä silmällä, että minkä kokoisella fontilla sun yhtyeen nimi on tänä vuonna laitettu siihen.
Aivan, mä en ole nähnyt yhtään julistetta, mutta mä olettaisin, että siinä on iso kuva meistä ja sitten muut on silleen postimerkin kokoisina.
Mukana myös kaksi podcastia ja joku on pistetty vaan sinne piste, piste, piste.
JNE.
Mut vielä naurattaa, mutta saas nähdä, mitä tapahtuu.
Me istutaan tosiaankin täällä lämpiössä syömässä hallumisalattia ja tässä on nytten just silleen tunti aikaa, että me voidaan kerätä itsemme, mutta sitten on showtime.
Ja meille tehokkuus on kaikki kaikessa. Me voitaisiin nyt olla istumassa tuolla muun yleisön seassa ja kuluttamassa meidän kallisarvoista aikaa, mutta me päätetään tehdä sinä aikana sisältöä. Ja mä uskon, että tämä on sellainen ratkaisu, joka varmasti miellyttää meidän lukijoita.
Kiitos. Tästä tuli myös mun ruokani, eli tästä tapahtuu paljon nytten. Lots going on. Mutta Mikko, mä oon tietenkin, niin kuin kuka tahansa meistä, tehnyt myös tavallisen työpäivän tänään. Ja mä luin Helsingin uutisia viime viikolta, tai siis ei ole varmaan ilmestynyt uutta, ja mun sisällä läikähti, kun mä näin tämän ilmoituksen.
Tässä on tämä jo edesmennyt Matti Nykänen, Mäki-legenda ja hänen keikkamainos.
Ravintola Pallogrillissä, mutta ei siinä mitään. Siis se on hyvin pieni ilmoitus ja siinä Matti Nykänen näyttää voiton merkkiä, mutta siis tämä on todennäköisesti sen viimeinen keikka, minkä se ikinä teki, mutta really makes you think, man, vai mitä Mikko?
Näinhän se on, että välillä on huvia ja välillä on menoja.
En mä tiedä susta, mutta mä en tiedä millainen sä oot, mutta mä ainakin ärsyttäisi kuolla. Se olisi todella ärsyttävää. Todella lopullista myöskin. Sitten olisi silleen, no, että joo, että tuuks poddamaan ensi viikolla? No en mä voi, mä oon kuollut. Että jos Matti Nykänen on koko ajan noin nyt, että tiedät, että pyydetään, että tuu keikalle tänne Pallogrilliin ensi viikolla. En mä voi, mä oon kuollut. Todella ärsyttävä olisi olla kuollut. Ihan todella ärsyttävä.
Meinaatko sä, että jos kysytään vaikka tällaiseen Pod Off-mittelöön, niin sä mietit aina, että no onpas mukavaa, kun voin sentään mennä, kun on vielä elossa.
Joo, ja sinänsä toi on mielenkiintoista, koska mä luin jonkun englantilaisen tutkimuksen joskus muutama vuosi sitten, että mitä ihmiset pelkää eniten elämässä. Ja se ei ollut kuolemaa yllättävä kyllä, vaan se oli julkinen esiintyminen. Siis ihmiset mieluummin kuolee, kun esiintyy julkisesti. Mutta me ei ole sellaisia.
Ei, mä just mietin, että mä oon unohtanut tänään monta kertaa. Mä en tiedä, mistä tällainen uusi rentouden taso on saavutettu, mutta voi olla, että se kostautuu, koska musta tuntuu, että nämä muut kilpailijat näytti siltä, että ne on nukkunut jossain happikaapeessa viimeisen viikon.
Ne näytti niin kuin riuskulta jäniksiltä. Todella jänteviä ja sellaisia suonikkaita, että meitsit vetää vaan hallumisalattia täällä, mutta se on ok. Mutta siis tuli vielä tuosta Matti Nykäsestä mieleen, että mä luin Helsingin uutisia, mutta mä luin myös tällaisten uusien kirjojen katalogia, mitä nyt tulee tänä keväänä. Ja mulla osui tällainen silmään, kun minä menen kämppiin takaisin. Julkaistu tämmöinen coffee table-kirja Camp Hotellin baarista ja miten arvokas se on. Tässä lukee, että se on 160-sivuinen nelivärinen teos. Mä en tiedä, siis tämä on ilmeisesti Sibeliuksen, Sibben sitaatti, minä menen kämppiin takaisin. Ja sitten tässä puhut, että hän oli rallatteleva säveltäjä, jotka vietti pitkiä ja kosteita illanviettejä kämpissä 1890-luvulla joidenkin sen ajan kaiffareiden kanssa. Ja he jakoivat keskenään viisauksia tai ratkoivat probleemeja, kuten taiteilijat itse luonehtivat. Ja jotkut saattaa pitää tätä tosi hienona, mutta mä pidän tätä niin kuin syvästi ongelmallisena. että tämmöinen baaria glorifioiva kirja on julkaistu, koska Ruotsissa ei sanota aina mansplainata, vaan ne sanoo killjissa, eli niin kuin jäbä arvata. Ja mä jäbä arvaan nytten, että Sibelius teki ne parhaimmat, tärkeimmät tuotoksensa nuorena. Ja sitten se vaan ratko probleemaa, eli niin kuin dokas loppuelämän. Eli ilman tätä Camp Ravintolaa Sibelius olisi saanut niin paljon enemmän tehtyä kerta kaikkiaan.
Mä seison tietysti tämän argumentin takana täydellisesti. Mutta hieman tämä herättää nyt kysymyksiä. Tämä kirjan kansi ensinnäkin tässä on siis kuva tästä Campin julkisivusta. Mutta tämä ei anna mulle kyllä mitään vastauksia. Sun pitää ehkä vielä avata vähän tätä.
Mä avaan sen sulle, että Wikipedias lukee, että Sibelius joutui jopa muuttamaan sinne, missä se nyt asuu, Ainolassa, jossa on, missä se on, järven päässä. Poissa Helsingistä kuitenkin, koska I quote, Helsingissä kaikki laulu kuoli minussa. Ja se tarkoittaa siis sitä, että se oli niin soosissa koko ajan, että se ei saanut sävellettyä. Se joutui muuttumaan pois. Ja oikeastaan kaikki on Hotelli Campin syytä. Tämä on traaginen monumentti Rappiolle. Tai siis siksi mun tuli tämä mieleen Matti Nykäsestä, että varmaan jos olisi joku baari Fuengirolassa, jossa Matti Nykänen istui usein eläessään, ja sitten julkaisisi nyt kirjan sit baarista, joka nimellä Elämä on life, niin mä vertaisin näitä kahta suurta muusikkoa sillä tavalla toisiinsa.
Mitäs tälle ravintola Pallogrillille, vai mikä tämän nimi oli? Pitäisikö se sun mielestä purkaa, vai pitäisikö se jollain tavalla upottaa johonkin epoksiin?
Ravintola Pallogrilli on todella hyvä nimi. En tiedä, missä se on tai mikä se on, mutta mä toivon, että se on Futuratalon näköinen. Vähän semmoinen keltainen ufo. Ja sillä viimeisellä keikalla käytettiin todella paljon lasereita. Ja ehkä tämä on tälle kustantajalle, että se on sitten seuraava ravintola Pallogrillistä kertova kahvipöytäkirja, jonka nimi on Elämän life.
Mä jotenkin haluaisin nähdä, että jos mä menisin vaikka ravintola Pallogrillin, että se jotenkin se koko henkilökunta olisi tehtäviinsä tasalla. Ja kun mä tilaisin sieltä vaikkapa grillatun makkaran, se katsoisi mua vähän aikaa silmiin ja puhaltaisi. Ja hitaasti lähtisi tekemään. Tiedätkö, että siinä olisi se pallogrillimäisyys viety myös asiakaspalvelun tasolla.
Mä sanoisin, että pallogrillia, ravintola pallogrillia ja Campin baaria yhdistää sekin, että tämän mainostekstin mukaan Hotelli Campin baari on joka tapauksessa aina ollut koko kansanbaari, mikä on vähintäänkin rohkea väite.
Saanko tähän väliin vielä vähän vatkata tätä asiaa, tätä Matti Nykäsen kuolemaa?
Joo, saa.
Koska mä mietin, että mä seurasin sua tietysti koko tämän Matti Nykäsen poismenon ajan tiiviisti silmäkovana sun kaikissa sosiaalisen median kanavissa. Mm-hmm. Ja mä en huomannut, että sä olisit pistänyt mitään omaa nekrologiaa Matti Nykäsestä.
Niin, joo. Matti Nykänen ei eläessään ollut niin tärkeä mulle niin kuin esimerkiksi Runebergin torttu, että siinä mielessä sä oot oikeassa.
Ja fun fact, Runebergihan on kuollut jo.
Onko se torttu jotenkin sen monumentti? Mä en ajatellut sitä muuten kuin herkullisena baakkelsina.
Ei, mä oon joskus miettinyt sitä, että kun, siis, mä en tiedä onkohan mä puhunut tästä aikaisemmin, mutta Camulla on tällainen kirja kuin Putoaminen, jossa hän kommentoi tätä talonmiestä, jota hän on aina vihannut ja josta hän ei ikinä pitänyt. Tämä päähenkilö, en muista mikä tyyppi oli, mutta kuitenkin kommentoi sitten, kun tämä talonmies meni pois, niin kommentoi, että hän, vaikka hän ei pitänyt siitä, hän oli ensimmäisenä siellä talonmiehen vieressä sen kuolivuotella itkemässä, suremassa ja fiilistelemässä tätä omaa suruaan, eli itseään. Tässä musta tuntuu, että onko tässä niin kuin, mä en väitä näin, mutta mä oon joskus miettinyt, että onko tässä kyse siitä, kun ihmiset fiilistelee jotain vaikkapa David Bowie tai joku kuolee, ja sitten saat jonkun tunnereaktion siinä, niin voiko siinä olla joskus kyse vaan siitä, että ihminen vähän niin kuin fiilistelee sitä omaa tunnereaktioa, koska en säkään et tunne Matti Nykästä, mä en tunne David Bowieta.
Mutta samalla tavalla, kun mä 5 minuuttia sitten taivastelin kuoleman pysyvyyttä, niin mä ehkä ratkuin sitä kautta.
Tätähän me yritettiin silloin joskus ajat sitten tässä eutanasia-jaksossa, mutta ehkä se on vielä tulossa. Kuoleman pysyvyyden pohtiminen diipi filosofisesti on ehkä sellainen asia, mikä musta tulee skyrocketoimaan vielä tänä vuonna.
Mä uskon 100% siihen.
Oho. Hetkinen, täällä on nyt, näyttäisi, että on tullut pitkästä aikaa ääniviesti.
Vau, mielenkiintoista. Kuudellaanko?
Voi olen pelottava metsien kuningas Pate Karhu, eli Karhu Patee. Se vimppakirjain siinä on pikku e, jonka päällä on sellainen hipsukka. Se on paljon koviksempi ja väädässimpi tapa kirjoittaa se. Hihihi. Täällä metsässä meitä karhuja ketuttaa, miksei kukaan enää pelkää karhuja. Siksi olen päättänyt aloittaa uhkailun. Jos joku vielä tämän jälkeen kiusaa mua tai muita karhuja, niin pistän mun pörröiset tassut sen ympärille ja puristan lujasti. Katsotaan kuka sitten nauraa. Hihihi. No, mutta kaikki tämä juttelu sai minut hyvin hyvin nälkäiseksi. Nyt maistuisi kuollut lohi. Eli maukas lohimedaljonki ja siihen päälle ripoittelen kuusenkerkkäkoristetta sekä hyppysellisen suolaa. Sen jälkeen palaan metsien kuninkaan mielipuuhaan, eli menen repimään puiden kaarnaa irti. Hihihihihihihihi. Ei mulla muuta, terveisin Pate Karhu, eli Karhu Patee, ja se vimppa ei kirjoitetaan hipsulla.
Ai ai ai. Oi, oi, uusi tuttavuus. Mä toivoisin nyt jo, että Pate soittaisi uudestaan. Patehan on metsien kuningas, mutta säilyketölkeen narri.
Ja itse ainakin tässä alkaa miettiä, mitäköhän kaikkea pahaa on tullut sanottua karhuista, koska musta tuntuu, että joskus sanat satuttaa enemmän kuin teot.
Kyllä. Mun melkein itkettää, kun mä kuuntelen Patea, mutta soita uudestaan Pate. Me ollaan täällä sua varten.
Onko sä ikinä maistanut karhupateita?
Ei, enkä maistakaan tämän jälkeen. Mut hei, hyviä uutisia. Business-kassu on takaisin. Ja siksi mä saan soittaa tämän jenglen.
Business-kassu pitchaa.
Kaivan lompakon taskusta, pistän sen pöydälle ja annan kuulijoille kananlihavaroituksen. Minkälainen olisi ensimmäinen business-idea tällä viikolla?
Tällä viikolla, Mikko. Businessmies to businessmies, niin mä halusin kertoa sulle, että mulla on 4 ideaa mukana. Ja nämä 4 ideaa liittyy jokaiseen meidän vuoden aikaan. Se on hyvä pitchata näitä niin kauan kuin vuoden aikaa vielä on.
Siinä mielessä sä oot vähän niin kuin Vivaldi, joka tykkäisi operoida joka vuoden aikana erikseen.
Mä oon Bisneksen Vivaldi, tai mua kutsutaan Bisneksen Vivaldiksi. Se on ihan totta.
Onko Excel sun sulkakynä, jolla sä kirjoitat partituun?
Excel on mun sulkakynä. Ja riskirahoitus on se tyyny, mihin mä lasken pään iltaisin. Kuitenkin, me tiedetään, että nyt, tää tulee ulos ensi viikolla, mutta me tiedetään, että varmaan silloinkin on paljon lunta jäljellä. On ollut runsas luminen talvi. Sitä on, ja sitä tulee, ja tulee, ja tulee uudestaan, ja uudestaan. Ja sähän on niitä ihmisiä, että kun ihmiset suolaa sitten näitä katuja ja yrittää päästä irti lumesta, niin sä et oikein tykkää siitä, Mikko, koska sä ajattelet, että sun auton alusta menee huonoksi ja sit sä alentaa sun dieselauton arvoa.
Juuri näin.
Joo. Mulla se on enemmän esteettinen haitta. Sitten tulee semmoista ruskeata puuroa, mikä ei häviä mihinkään. Sitten vaan tulee pehmyttä ja semmoista hyytelömäistä. Ja itsekin identiteettiään talvipyöräilyn varaan rakentavana, niin täytyy sanoa, että saa vaihtaa uudet ketjut joka viikko, koska ne ihan ruosteessa.
Yritätkö sä sanoa, että sun mielestä ainut oikea paikka laittaa suolaa on lohimedaljonkin?
Esimerkiksi. Ja silloin, kun mä juon tekilaa, niin mä käytän sitä suolaa. Mutta näin. Mä haluan suolasta eroon ja mä etsin sille vaihtoehtoa. Ja mikä on luontevin vaihtoehto suolalle? Pippuri. Mä pitchaan siis tätä ideaa, että jalkakäytävät pippuroidaan tästä lähtien. Me ei voida tietää, toimiiko se vai ei.
Sä oot ihan oikeasti, se on mahdotonta selvittää.
Kukaan ei ole varmaan ikinä kokeillut sitä. Ja siellä, missä pippuri kasvaa, siellä taas ei ole lunta.
Mä pidän siitä, kun esimerkiksi puhutaan energiapolitiikasta, energiataloudesta, ja sitten sieltä tulee aina, silloin tällöin tulee ihmisiä peruskoulupohjalta heittämään kommentteja ja sanoo, että joskus sieltä tieteen ulkopuolelta voi tulla ne parhaat ideat. Mä tiedän, että sä et ole lukenut ammattikorkeakoulutasolla teidän suolausta, mutta se ei estä sua tuomasta omaa näkökulmaa tähän.
Joo, ja siis mä ymmärrän, että kukaan ei ole, tää on pilottihanke, kukaan ei ole vielä kokeillut teidän pippuroimista. Mä oon valmis kokeilemaan myös muista mausteita, niin kuin tabaskoa. Mä luulen, että sekin voi toimia. Tai itse asiassa nyt kun mä mietin, gluteeni. Koska kaikkihan vihaa gluteenia, ja mä luulen, että kun lumi kuuleekin gluteenista, se on iu, ja sulaa.
Miten se riratsa?
Sehän on ärjyä ainetta. Hei, mä menen asioiden edelle. Mun business-idea on siis, mä pitchaan jalkakäytyvien pippuroimista suolauksen sijaan. Ootko sä valmis laittamaan kahisavaa pöytään?
Totta kai, ja haluaisin ehdottomasti kyllä kokeilla muitakin mausteita, koska mulla ainakin autoilevana ihmisenä arki on todella mausteista välillä tuolla lumikinoksen keskellä.
Touché. Okei. Mutta se oli talvi-idea. Se oli talvi-business-idea. Mulla on myös kesä-business-idea. Ja sekin liittyy mausteisiin. Okei. Sun talu on vielä valmis tällä hetkellä, niin sä et aja nurmikkoa, mutta sä tiedät, että se on sellainen varsinainen murheenkryyni, että sitä ruohoa kasvaa, sitä pitää ajella, sitten se kasvaa takaisin. Jos siitä on oikein kuuma kesä, mutta me ei voida luottaa siihen, tulee kaksi perän jälkeen. Mutta okei. Hear this out. Nurmikko ei enää ajella, vaan sokeroidaan. Koska sillä nurmikko saa paljon sileämmäksi kuin pelkällä ruohon leikkuulla. Se nimenomaan, ja se kestää kauemmin myös, se semmoinen oikein tasainen ja sileä maa, mikä sullakin voi olla sun uuden talon pihalla. Mitä sä uskoisit tästä?
Mä näen sen prosessin jotenkin niin, että se sokeri kuumennetaan siihen nurmikon päälle. Levitetään sellaisia pieniä kangaslappuja, jotka nopeasti sitten nykästään vähän niin kuin vastakarvaan pois. Onko se tämä itse
idea? No, se on niin sanottu vahamenetelmä. Et mä kun toimin niin kuin mausteiden maailmassa, niin mä tykkään kyllä, en mä tiedä mikä on sokerointi. Mut kuitenkin mä ehdotan niin kuin nurmikoiden sokerointia leikkauksen sijaan. Ootko sä valmis tähän pistämään vähän miestä väkevämpää pöytään, eli rahaa?
Ehdottomasti, mutta ootko sä kokeillut ikinä pippuroida nurmikkoa?
Pippurispreillä vaan suihkuttaa ja katso, mitä tapahtuu. En itse asiassa. Mä pidän siitä, että kun me vähän pallotellaan näitä ideaa, niin 1+1 on enemmän kuin 2 välillä. Hyvä. I like it. Tää on niinku business disruptiota. Mä pidän tästä todella paljon.
Tää on ketterää business disruptiota parhaimmillaan.
Tää on niinku game changerointia. Se on uusi sana, mikä meidän pitää ottaa ehdottomasti käyttöön nyt tämän niin kuin Skyrocketoimin jälkeen. Itse mä pidän siitä, kun mä saan game changerata asioita ja game changerointi yleensä, niin tää on nyt sitä game changerointia parhaimmillaan. Okei, nää oli mun 2 ideaa. Jalkakäytävien pippurointi, nurmikoiden sokerointi. Okei, nyt mulla on vielä kevät business-idea. Keväällä katupöly voi olla aika iso ongelma. Sä ymmärrät sen. Se menee silmiin. Pieniä pölyisiä taifuuneja siellä täällä kadun kulmissa. Tää ei ole mun vahvin näistä 4 ideasta.
Olisikohan bisneskassun historiassa ensimmäinen kerta, kun sä itse oot vähän epäileväinen sun omiin bisnesideoihin?
Joo. Tää on kyllä, koska mulla on oikeastaan niinku 2 liidiä, missä mä voidaan mennä. Toinen on se, että mä ostetaan se salmiakilla ja lapset saa dipata tikkareitaan siihen katupölyyn ja nuolla sitä. Jolloin koko kaupunki muuttuu isoksi tämmöiseksi, mikä dip licker. Niitä on sellaisia pusseja myydään. Tämä on vähän kaukaa haettu. Mä myönnän sen itsekin. Ja siis toinen on vaan se, että me vaan kaadetaan kaduille sementtiä ja vettä. Ja me voidaan tehdä erilaista betonia siitä ja rakentaa peruskouluja katupölystä.
Tämä on todella hyvä idea, mutta onko joskus miettinyt, että jos sulla olisi vaikkapa idea 3 eri vuoden aikaan?
4.
Niin, mutta jos kuvitellaan, että sulla on bisnesideot, niitä vaan tulee. Mm. Sitten kirjoitat alas ja huomataan, että nyt mulla olisi 3 vuoden aikaan bisnesideot. Sitten sä mietit aha, aika sä oot innoissaan. Sitten sä mietit, että ai niin, niitä on 4. Mm. Sitten sä enää keksis sitä. Voisiko olla niin? Että joskus vaan sanoisit, että okei, että mulla on idea 3 eri vuoden aikaa. Niin sitten vaan jättäis esimerkiksi kevään tai jonkun muun vuoden ajan pois siitä kokonaan.
Mä ymmärrän.
Sitten sun tuoteportfoliosta tarkoitan.
Mä ymmärrän mun innovaatioportfoliossa. Se oli siis ei. Ja mä hyväksyn sen. Mutta 2 eitä.
Vastaa yhtä kyllä.
Kaksi kyllä ja 1 ei. Se ei ole huono tilanne, koska nyt tulee se 4. Ja tämä oikeastaan niinku ratkaisee koko asian. Miten se ratkaisee? En mä tiedä. Mutta okei. Syksy. Business-idea. Lehdet. Syksyn lehdet, jotka on tuolla joka paikassa. Mun business-idea on se, että niihin lisätään vähän vinaigrettoa. Niin koko kaupungissa tulee herkullinen vegaaninen buffet. Jotkut tykkää enemmän neitsytoliiviöljystä, mutta sekin on ok. Mä oon valmis tässä vaiheessa menemään eri business-suuntiin. Ja tämähän on vahva idea. Tämä on vahva idea verrattuna siihen katupölysalmiakkiin auheeseen.
Kyllä. Ja sullahan on myöskin tämä video, missä sä opastat ihmisiä syömään lehteä.
Se on totta. Mullahan on oma YouTube-channeli, missä on ehkä 2 videota so far. Mutta joo, se on unohtunut. Kyllä, mä teen tutoriaalia siinä. Ja tai tulen tekemään. Mut kuitenkin niin tämä niin syksyinen salattibuffet vinaigrettoa kaduille. Mitäs me sanotaan siihen?
Ehdoton kyllä.
3/4 ei paha, Mikko. Kiitos. Tämä oli erittäin antoisa pitchauskierros.
Business-kassu pitchaa.
Mä olen muusikko ja mä teen musiikkia.
Ja sä olet juuri päästänyt uuden singlenkin, joka oli oikein hyvä.
Kiitos. Ja mun on muusikkona teen nykyään musiikkia. Mä teen sitä koneiden kanssa. Ja joka ikisessä arvioissa viimeisen 40 vuoden aikana, kun mä oon tehnyt tätä musiikkia, on lukenut, että Mikko on varsinainen konevelho.
Sulla on nytkin se T-paita päällä, joka on vähän liian pieni, missä lukee konevelho.
Ja mä oon miettinyt sitä, koska sain juuri kuulla. Mä en ole itse asiassa ajatellut tätä asiaa aikaisemmin, mutta velhohan on tietysti mies velho. On ainoastaan mies velhoja.
Mun mielestä sanoit, että vähän niin kuin Keiju on aina nainen, mutta tunnetaan myös Keijo, joka on miespuolinen Keiju.
Ja hirveän vähän on naistuottajia ollut, ja sen takia mä en ole törmännyt ainakaan itse tähän konenoita-termiin aikaisemmin.
Ah, totta. Toihan on hyvä. Eli sä yrität sanoa siis, että noita huonoa, mutta velho hyvä.
En. Vaan mä yritän miettiä, että olisiko oikeasti tässä keskivälillä joku tällainen ratkaisu siihen, että me saataisiin vihdoinkin sukupuolineutraalit termit nappuloiden vääntäjille, koska ihmiset on selkeästi ihan hukassa tämän kanssa. Kohta konevelhoa ei voi enää käyttää, jos se kun näyttää siltä, että nykyään kaikki voivat tehdä musiikkia.
Juuri, niin mä yritän heti miettiä, että onko lisää tämmöisiä mytologisia Harry Potterista tuttuja olioita, mitä me voitaisiin käyttää tässä maailmassa. Tiedätkö joku koneorkki? Mikä se on suomeksi? Örkki? Onko se örkki suomeksi? Kone-örkki.
Kone-örkki tekisi selkeästi varmasti tästä vähän ehkä painostavampaa musiikkia.
Joo, mutta toisaalta, eikö se ole vähän tämmöinen niin kuin Goa-trans niin kuin taiteilijanimi myös, että kone-örkki soittaa joku 6 tunnin setin?
Selkeästi ei ole helppo pala purtavaksi tämä, ja varmasti pitää vielä iteroida hetken, mutta pistetään vaan tämän pöydälle. Mä uskon, että kun sä sanot asiat ääneen ja sanot ne ongelmat ääneen, niin jossain vaiheessa, kun sä herät aamulla, sä huomaat, että ratkaisu on siinä sun yöpöydällä.
Mutta jos me nyt lähdetään siitä, että on muitakin satuolentoja, niin kuin vaikka Keiju, jonka miespuolinen nimi on Keijo, niin voisiko se olla konekeijo? Se kuulostaa aika sympaattiselta. Semmoinen vähän niin kuin lupsakas konetuottaja.
Mä oon todellakin valmis tähän, ja ei ole edes huonoimpia termejä, mitä nykymuusikoista käytetään.
Niin. Joo, varmasti. Mä en itse saa niin paljon arvosteluja tässä genressä, niin mä en tiedä. Mutta mä oon valmis menemään lukemaan Taru Sormusten Herrasta ja sen jälkeen kutsua sua konegollumiksi. Sä näet, näitä tulee, mutta mä näen, mitä sä tarkoitat, että turhan kapea määritelmä, että tätä voi laajentaa vaikka kuinka paljon. Ja on koko vaikka Tähtien sodan universumi, mistä heti löydetään joku niin kuin kone-evokki. I don't know.
Mutta selkeästi se kone-etuliite on pakko olla siinä.
Joo. Totta kai. Muistaaksä, kun mä noin 7 minuuttia sitten puhuin Game Changeröinnistä?
Muistan ja itse kirjoitin tuonne mun muistioon sanan Game Changeröinti ja aion ottaa sen osaksi mun päivittäistä suomen kieltä.
Kyllä. Game Changeröijä on siis ihminen, joka disruptoi paljon. Se on selkeää. Mutta mä luin uutisen, jonka luki tällainen Make America Great Again magalippiksinen internetpastori Amerikasta. Ja se todellakin changeröi mun gamein. Ja tämä pastori oli siis todella paljon masturbaatiota vastaan. Ja sen syy, miksi se oli, se sanoi, että don't masturbate because it's gay sex. Ja mun on tosi vaikea väittää vastaan, koska tässä lukee, if you masturbate, it's sex with a man and that's gay. Siinä on paljon viisautta.
Siinä on muuta, että se ei vieläkään kerro, että minkä takia sitä ei pitäisi tehdä.
Niin, totta. Mutta mä en, joo, siihen en voi väittää vastaan, että olla gay olisi jotenkin väärin. Mutta mä en voi väittää, ettekö se olisi kuitenkaan gay. Siis se on tietenkin ihan ok. Mutta joo, mä ymmärrän, että 70-luvulla se oli sairaus ja niin poispäin. Mutta tämä avasi mun silmät ihan uudella tavalla.
Onko hänelle ensin tullut tämä perustelu, jonka jälkeen hän on sitten joutunut traagisesti lopettamaan tähän oman harrastuksen, vai onko hän lopettanut tämän oman harrastuksen tai kieltäytynyt siitä alun perinkin ensin ja sen jälkeen löytänyt tämän hyvän selityksen?
Me ehkä saan sen haastattelun ensi viikolla, sitä en tiedä. Mutta mä en pääse tästä yli, että miten usein sä kuulet jotain, joka game changeaa koko masturboimisen. Koska ihmiset on tehnyt sitä niin kauan ja suurin piirtein kaikki tietää, mitä se on. Mutta sitten tulee yksi yllättävä taho disruptoi koko skeneen ja game changeroi kaiken, niin ainakin mä olen tosi, tosi otettu siitä. Mutta totta kai kun me oltiin aiheessa, niin mua rupesi vähän kiinnostamaan, Masturbaatiota. Tai siis itsehän mä en tiedä, mikä se on, mutta mä oon kuullut, että sitä tehdään. Ja ootko sä kuullut sen jutun, että Kelloggsin cornflakesit oli alun perin masturbaation vastainen ruoka-aine? Se on totta. Tämä on totta.
En ole kuullut.
Sä et kuullut tätä.
En.
Eikö, tämä on ihan todellakin totta. Ja mä olin kuullut sen ennen, mutta mä en tiennyt detaljia siitä. Mutta nyt mä etsin käsiini artikkelin, jossa puhuttiin tästä. Cornflakes were part of an anti-masturbation crusade aluksi. Sen lähde on Mental Floss, joka ei kuulosta niin luotettavalta, mutta koska Wikipedia-artikkeli kertoi suurin piirtein nämä samat faktat vähän kuivemmin, niin mä aion lähteä siitä, että kaikki on totta. Ja siis tämä John Kellogg, se esimerkiksi sillä oli 6 tai 7 lasta, mutta se adoptoi ne kaikki, koska se oli todella paljon niin kuin bylsimistä vastaan ja myös masturboimista. Tässä väitetään myös, että he never consummated his marriage. Niillä oli erilliset makuhuoneet vaimon kanssa. Ja että he may actually have spent his honeymoon working on one of his anti-sex books. Eli tämä on mies, joka ei pidä niin kuin minkäännäköisestä kuksimisesta.
Mä pidän siitä, että hän selkeästi kuitenkin tuntee omat rajansa. Hän tietää, mihin hän pystyy, mihin hän ei pysty ja mitä hän haluaa tehdä, mitä hän ei halua tehdä. Ja pitää niistä kiinni. Mun mielestä on ihaltavaa.
Ja nämä oli mulle uutuuksia, mutta onko sä kuullut, mihin masturbointi johtaa?
Mä oon kuullut nää, että karva alkaa kasvaa käsissä ja näkö lähtee. Onko jotain muuta?
Samasta alkua. Kaljuus on yksi. Stiff joints, eli jäykät nivelet. Mikä nivel? Mood swings, yksi niistä. Fondness for spicy foods. Eli jos sä oot ihminen, joka tykkää pippuruuden jalkakäytävää, sä oot runkkari. Niin se vaan on nähtävä. Siis ei minun mielestäni. John Kelloggin mielestä tietenkin. Akne ja epilepsia. Sä ymmärrät, että me ei haluta ottaa sitä riskiä, että me saadaan kaikki nämä asiat. Kummallakin meillä on tukkaa, joten me ei olla niin kuin ilmeisesti harrastettu sitä paljon, mutta mä aion ainakin katson kaljomiehiä ihan eri tavalla tästä lähtien.
Mä jotenkin näen mielessäni sellaisen hahmon, jolla siinä kaikki, joku kalju epileptikko, jolla on hirveä akne ja tämän kaiken jälkeen. Ja tietysti se R-sana, eli tämä R-sana, minkä tätä nyt kuvailee, leijuisi kyllä aika voimakkaasti hänen päässä ja varmasti häntä ainakin ärsyttäisi tällainen tieto.
Se on totta. Mutta siis kuitenkin sillä oli kaiken näköisiä erilaisia keinoja, millä tämä meidän kansakunnan tai sen ajan kansakunnan vitsaus saataisiin lopetettu, eli masturbointi. Mutta yksi niistä oli todellakin, että ihminen syö mautonta tylsää ruokaa, niin se on it's a cure. Ja siksi se teki nämä maissilastut, jotta se onnistuisi. Toinen idea, mikä sillä oli enemmän machine, eli onko se jonkinnäköinen suolihuhtelukone, joka huhtelee sun suolet. Ja sen jälkeen it ran water through the bowel, followed by a pint of yogurt through the anus. Et jos se oli niin kuin kaiken näköistä penetraatiota vastaan, niin se, että sä laitat 0,5 litraa jogurttia sun anukseen, kuulostaa kuitenkin vähän silleen niin kuin erikoiselta.
Selkeästi hänellä sellaista kokeiluhalua tälläkin sektorilla kuitenkin ollut, koska musta tuntuu, että jos hän olisi niin sanotusti luonnollisesti ei masturboiva ihminen, niin hänellä ei olisi noin hirveästi tarvetta niin kuin hän vaikuttaa siltä, että hän koko elämän pyörin jollain tavalla tämän masturboinnin ympärillä.
Ja hirveästi jogurttia menee, kun joka päivä monta kertaa pitää kaataa sinne mihin aurinko ei paista. Mutta kuitenkin John Kelloggin veli disruptoi sen tylsät maissilastut. Se lisäsi siihen sokeriin, rupesi myymään niitä. John Kellogg silleen, ei, lopeta, mitä sä teet? Ja se oli silleen, ei, kun tämä menee kaupaksi, tämä menee hyvin. Ja ne joutui riitoihin vuosikymmeniksi, mutta siitä tuli hitti kuitenkin niistä maissilastuista. Ja samalla, kun siitä tuli hitti, niin se jatkoi näiden muiden kokeiden tekemistä. Mä en tiedä, haluatko edes kuulla niitä. Mutta pojille oli tämmöinen, he suggested threading silver wire through the foreskin to prevent erections and cause irritation. Mieluummin maissilastuja sitten. And for girls, carbolic acid to the clitoris to burn it and discourage touching it. Joka kuulostaa todella
disruptiivinen idea kyllä.
Se on. Mä en voisi esimerkiksi itse pitchata tollaista bisnesideaa, että mä pysyttäisin maissilastuissa. Mutta game changeako tää sun aamiaiskurion syömistä myöskin?
Joo, mutta mä aloin miettiä tässä, että onko tässä pieni looginen ristiriita nyt, jos ajattelet, että nämä spicy food, siis se oli tämän runkkariuden merkki.
Joo, kyllä. Fondness for spicy foods, kyllä tykkää mausteisesta ruoasta.
Mutta kumminpäin se menee, kun sitten hän ehdotti tätä mautonta ruokaa, eli näitä maissilastuja, niin eikö se ole sitten kuitenkin vaan runkkari, joka syö mautonta ruokaa?
Ei, vaan masturbia tykkää mausteisesta ruoasta.
Niin, mutta jos sä kuitenkin teet sitä ja syöt tätä, niin eihän se muuta mitään. Vai oliko se niin, että sitten se ruoka, sehän kuitenkin tämä tilanne meni niin, että hän oli ennen masturboja, jonka jälkeen hän alkoi kiinnostua mausteisista ruista. Mutta jos hän alkaisikin väkisin syömään mauttomia ruokia, niin muuttaisiko se hänet takaisin? Vai miten tämä menee, tämä niinku ketju?
Se on tosi vaikeaa ja siis osa näistä, niin kuin suoraan...
Tämä vaivaa mua nyt ihan oikeasti.
Suoraan sanoen, osa näistä keinoista ei ole niin tieteellisiä kuin nyt...
Onko sehän tosissaan?
Näin 150 vuotta myöhemmin. Me tiedetään paremmin. On keksitty penisiliini, on keksitty muitakin lääkkeitä. Me ei tarvita enää pieniä hopeaa naruja meidän esinhanalle. Se on turhaa.
Mutta ei niistä mitään haittaakaan.
Ei niistä mitään haittaakaan.
Mä oon viime aikoina vaivannut se, kun teillä on kotona seinällä tämä juliste, missä on isolla kirjaimilla Eat, Sleep, Travel, Repeat.
Joo, se on kullalla ja sen ala lukee Live, Love, Love.
Ja mä oon miettinyt vaan sitä sanomaa, mikä siinä julisteessa on, koska mun mielestä se ei oikein käy järkeä.
Niin. Siis paljon matkustamista ja nukkumista, mutta missä on se niin kuin nauttiminen?
Missä on se lepo, että se voi olla joka päivä matkalla? Ja sitten tässä miettii, että tässä on niin kuin syöminen.
Ehkä se kertoo siis vaan työmaikkapendlauksesta.
Mutta mietin, että koska tässä on tämä eat sleep, eli syödä ennen nukkumamenoa. Varmaan siis syödä aika myöhään. Sitten nukutaan ja sitten on travel, eli aamulla lähdetään todennäköisesti sit matkalle, mutta ilman mitään aamupalaa. Ja sitten matkustetaan koko päivä ja sitten repeat ja sitten taas syödään. Eli tässä on siis yhdet unet välissä ja aamulla aina lähdetään matkustamaan ja sitten illalla syödään. Okay. Niin mun mielestä on oikeasti ehkä aika epäterveellinen ja ei mitenkään hirveän kestävällä pohjalla tämä elämäohje.
Kun sä oot syvällinen ihminen, sä oot miettinyt tätä. Mutta jos olisi mahdollista nukkua sen travelin aikana, mut disruptoisiko se tätä niin kuin mietelauseita?
Mutta siinähän pitäisi sitten lukea travel and sleep.
Joo.
Mutahan tässä ei olisi mitään järkeä.
Ne menee väärässä järjestys. Mä ymmärrän, mitä sä sanot. Se pitää olla eat, travel, sleep ja sitten taas eat, kun ne herättää sut siellä lentokoneessa.
Niin, sitten se olisi itse asiassa paljon järkevämpi.
Kun me ollaan bisnesmiehiä, että jos me saataisiin tämä korjattua ja me saataisiin uusia julisteita ja lautaslinjoja markkinoille, luuletko, että siinä voisi olla joku menestyksen siemen, kun ihmiset tajuisivat, miten dajuja ne on ollut, kun ne on noudattanut tätä vanhaa kaavaa ja ne ottaa sen kuvan vesiputouksen alla ja sitten on silleen, niin.
Mä ehkä kaipaisin vaan jonkin tyyppistä sisäistä logiikkaa tähän, koska mun mielestä on ihan ok neuvoa ihmisiä, mutta jos sä oikeasti neuvot niitä väärin, niin se on siinä mielessä mun mielestä, jos mietitään tätä tämän päivän teemaa, niin ehkä hieman epäempaattista, ehkä jopa sadistista.
Aivan, niin sun mielestä tämä on osa jotain isompaa suunnitelmaa ja se ei ole mikään ystävällinen suunnitelma, vaan se, joka vetää naruista, niin se tietää, mitä se tekee ja se nauraa nytkin, kun kukaan ei ole tajunnut sitä.
Uskotko sä, että on olemassa joku tällainen salaliitto tai joku muu iso, suurempi voima? Voi olla yksi ihminen, voi olla joku kaasusta muodostunut satuhahmo, mutta ihan sama. Uskotko, että on olemassa joku tällainen voima, joka jatkuvasti yrittää huijata sua?
Joo. Joo.
Ja mä veikkaan, että siellä on julistepaino jossain siinä käden ulottuvilla.
Koska me kaikki tiedetään, että julisteet on se paras tapa saada läpi sanoma tänä päivänä. Mikko, sähän tiedät, että me kaksi me ollaan siinä mielessä erilaisia, että minähän en näe sukupuolta. Siis mä näen ihmisen sukupuolen takana. Mutta sullekin on tällä hetkellä tuollainen lippis päässä, jos lukee poika. Ja sun mielestä boys will be boys. Se on vaan se ero, että meidän täytyy hyväksyä se, että me ollaan erilaisia siinä mielessä. Mutta kun sä kuitenkin oot tollanen, niin mä törmäsin uuteen asiaan, josta mä en ole kuullut ennen. Gender Reveal Party. Ootko kuullut näistä?
En ole kuullut, mutta nimi tietysti vihjaa johonkin suuntaan. Kerro toki lisää.
Joo, ja siis tää tulee ilmeisesti Amerikan suunnalta. Ja se on varmaan pian Suomessa, jos ei jo ole. Samalla tavalla kuin Halloween ja Black Friday. Niin varmaan tälläkin hetkellä vauva.fi-palstalla kuhistaan tästä, koska tää liittyy vauvoihin nimenomaan. Et siis se perustuu siihen, että kun sä käyt ultraäänessä sun partnerin kanssa, niin sä pyydät sitä teknikkoa siellä katsomaan, mikä sen sukupuolisen vauvan nimi on, mutta se kirjoittaa sen lapulle ja se taittaa sen ja se antaa sulle sen käteen. Ja sit sen jälkeen te ette katso sitä, sinä ja sun partneri, vaan te menette leipomaan ja on silleen, ota tää lappu, tää on meidän vauvan gender. Leivo on meillä semmoinen kakku, joka on valkoinen. Mutta sitten kun sen leikkaa siinä gender reveal partissa, se on joko vaalean sininen tai vaalean punainen sisällä. Ja sitten kaikki sillä, oh, it's a boy tai it's a girl. siinä vaiheessa. Ja tämä on siis gender revealin basic muoto. Mutta sitten tänään mä oon kattonut YouTube-videoita, että se on tietenkin mennyt jo paljon, paljon pidemmälle. Että esimerkiksi jotkut tykkää ampua ilotulitteita siellä gender reveal partissa, jotka on joko vaaleanpunaisia tai vaaleansinisiä. Ja Arizonassa ne poltti just joku preerian, tuli siis metsäpalo tai tämmöinen niinku preeriapalo, koska ne ei ollut tarpeeksi varovaisia. Yhdessä YouTube-videossa niillä on vaan se jonkun pyykkitelinen päällä nämä vaaleanpunaiset raketit ja se kaatuu ja se rupeaa ampumaan niitä vieraita ja kaikki huutaa. It's a girl, ouch, au, ai helvetti. Mutta tämä on mielenkiintoista ja mä en ole kuullut tästä, että Suomessa tehtäisiin tätä kauheasti vielä. No siis mä katsoin tämmöisen koosteen, mitä ihmiset on keksinyt. Yksi on, että poni tuo selviästi. siis poni tulee pihaan, johon on sidottu vaaleanpunaisia tai vaaleansinisiä ilmapalloja. Ja sit on semmoinen konfettibaluun, että sulla on vaan ilmapallo ja sä puhkaset sen ja sieltä tulee konfettia, joka on siis vaaleanpunasta tai vaaleansinistä. Yksi oli sellainen, että joku heittää sulle baseballin, sit se isä lyö sitä baseballia, se räjähtää ja siellä sisällä on vaaleanpunaista tai vaaleansinistä kalkkia tai jotain tämmöistä jauhetta. Että siitä tulee semmoinen niin pilvi, joka näyttää niin siisiltä slow-mona sitten, kun se reviilaa sen genderin. Ja yksi pahimmasta oli kans, että joku New Yorkilainen, italialais-amerikkalainen paikka tekee sellaista lasania nyt. Sä leikkaat sitä lasania ja se on vaaleansininen sisällä. $140, mutta se on erikois ja se riittää 16 hengelle, että se ei ole niin kuin huono. Ja ehkä kaikkein juuntein oli se, että sutii pick-up truckilla, vetää siis donutteja jollain parkkipaikalla ja sieltä tulee vaaleansinistä savu tai vaaleanpunasta. Mä en tiedä, miten se tehdään. Mä en tiedä teknisiä toteutusta, mutta se näytti super ahdistavalta, että se tehdään. Mutta koska sulla on toi vaaleansininen lippis päässä, niin miten sä suhtaudut tähän kaikkeen?
No mä mietin vaan, että siis sehän ei ole mun käsittääkseni ihan 100% varmaa näissä ultraäänikuvissa. Että se on joku tällainen 60% tai jotain muuta. Voisiko näihin saada siihen savuun vähän häivähdyksen sitä toistakin väriä?
Nimenomaan. Ja mä mietin, että jos se ei ole 100% varmaa, niin koska mehän ollaan ekoja niin monissa asioissa. Me oltiin ekoja ruissokissa. Me haidlannetaan pod off festivaalia. Me ollaan niin kuin pioneereja niin monella eri tapaa. Niin jos me nyt Kasperi Mikon podcastin kautta voitaisiin tuoda tämä tapa Suomeen, aus Halloween, niin mä ehdotan väritöntä savua. Et siellä on savua, mutta se ei ole minkään väristä. Niin se vaan ilmoittaa, vähän niin kuin paavi valitaan. Että nyt tulee paavi, no nyt tulee vauva. Mä ymmärrän, että tämä on sulkuva pala, lippis Mikko. Mutta onko sä valmis hyväksymään tämän?
Ehdottomasti. Haluaisin vaan, että voisiko siihen saada, kun paavi valinnassa on ilmeisesti tätä valkoista ja harmaata savua, niin jotenkin jotain näiden eri vivahteiden kanssa haluaisin ehkä lähteä vähän kokeilemaan.
Tai viedä se siihen katolilliseen maailmaan, että tuleekin vaaleanpunaista savua, sitten silleen WTF, niin kuin, että paavi on aina mies. Mitä nyt tapahtuu? Joo, tämä on sitä game changeryyntä, mistä mä puhun, Mikko.
Mä oon itse valmis ottamaan mun paidan pois, laittamaan oliiviöljyä pintaan ja astumaan tonne lavalle pullistelemaan ja mittelemään pod off tapahtumaan, mutta ootko sä valmis?
Joo, sama, mulla on jo paita poissa ja mulla on vinegrettoa roiskutettuna koko ylävartalolle. Mennään tonne salin puolelle ja tehdään se, mitä me osataan parhaiten.
Illan viimeisenä me pyydetään lavalle Kasper ja Mikko, eli Suomen suosituin podcast.
Kasper ja Mikko on omien sanojensa mukaan podcast, joka sai alkunsa kauan sitten, kun kaksi miesnaapuria sai pähkähullulta kuulostavan idean tuoda podcastit Suomeen ja tehdä podcastien kuuntelemista coolia. Tästä syntyy Suomen kaikkien aikojen ensimmäinen ja suosituin podcast. Ja siitä lähtien tämä ikoninen miespari on matkustanut ympäri Suomea ja juonut joka viikko uudenlaisen juoman.
Kasper ja Mikko.
Olkaa hyvä.
Olkaa hyvä. Kasper Strömman ja Mikko Pykäri.
Mä olen itse tehnyt ton jenglen. Mä olen aika tyytyväinen siihen. Kuitenkin, me ollaan nyt taas Mikon kanssa puhuttu. Meille kerrottiin, että täällä on tänään teemana rakkaus ja empatia. Ja meistä tuntuu, että me halutaan viedä tätä teemaa vähän lihallisempaan suuntaan. Sellaisia me vaan ollaan. Ja meillä on yksi toistuva teos, joka on jo esiintynyt kaksi kertaa meidän podcastissa. suuremoinen seksi, opas intohimoon ja nautintoon, Linda Sontagin ansiokas teos. Tämä on hieno teos. Tässä on sekä värillisiä kuvia, jotka on liian oransseja, ja sitten täällä on myös mustavalkoisia kuvia, jotka on tietenkin taidetta, koska kaikki tiedät alastomuus, jossa on mustavalkoisessa on taidetta, jossa on väriä, niin se on jotain muuta. Tämä ei ole kovin luonnollinen opas, koska tällä naisella on tekorinnat ja bla bla bla, mutta sillä ei oikeastaan ole merkitystä, koska mä haluaisin tänään kertoa Mikolle siitä.
Et me ollaan käyty... numero yksi seksin lähde, tai seksin tietolähde on ollut aina tämä kirja. Tämä ei olisi mikään vitsi, koska mä en ole ikinä sanonut näin paljon tietoa. Ja sitä paitsi Kasper ihanasti aina raottaa tuota kirjaa, mutta pistää sen sitten takaisin laukkuunsa.
Joo, siis mulla on paljon tekemistä kotona tämän kanssa. Mä opin joka päivä. Mutta kuitenkin me ollaan käyty läpi näitä fantasia-asentoja tässä aikaisemmin. Ja tänään, Mikko, kun mä katson sua siinä, niin mulla on kuinka istut kappale tässä. Koska... sä et mun mielestä istu seksikkäästi.
Mä tiedän, mä oon kuullut tästä paljon, mutta mun istuma-asento on vähän niin kuin mittari. Et sä tiedät, että ihmisellä on monta olotilaa. Mulla se on rento ja ei rento. Ja jos mä en ole rento, niin mä istun tälleen suorassa. Mutta heti jos mä oon oma itseni rento, niin mä alan valumaan näin. Mutta mä tiedän, että se ei ole ehkä kauhean seksikästä.
I quote. Istutko suorassa vai kallistutko toiselle puolella? Huomaa, että jalkojen ristiminen saa selkärangan epätasapainoon.
Tässä on varmaan kaikki virheet. Onko se joku ansa?
Kyyhötätkö eteenpäin hartiat köyryssä vai istutko jäykässä suorassa asennossa selkä notkolla ja rinta edessä? Terveellisin tasapainoisin asento löytyy näiden kahden väliltä. Miten jalkaterasi ovat asettuneet? Niiden pitäisi olla lattialla suorassa tasapainottomassa selkärankaa.
Siis mitä tämä liittyy seksiin?
Siis tämä on, on seksikäs tapa istua.
Niinku se, miten se kaikki lähtee?
Se on seksikäs tapa istua ja se on kaikki, mitä sä et ole.
No jo, en mä nyt myöskään harrasta seksiä, niin mun ei varmaan tarvi tehdä sitä nyt.
Aa, totta, totta. No joo, okay, unohdetaan se, siis sä osaat sen. Mutta mikä on mun mielestä game changeri tässä kirjassa, se istuminen ei ole vielä mitään. Jokainen osaa suurin piirtein istua jotenkin viettelevästi. Mutta kuinka kävelet? Ja tämä on tosi hyvä, koska mä en tiennyt paljon tästä. Useimmat meistä tuhlaavat kävellessään aivan liikaa energiaa pingottuneen tyylin seurauksena. Kokeile tätä. Anna pääsi johtaa, niin kehosi seuraa. Tämä on En Voguen biisi, eikö vaan? Free your mind and the rest will follow. Mutta siis tärkeintä, mitä mä oon oppinut, toimi painovoiman kanssa yhteistyössä, äläkä sitä vastaan. Siis tää on seksikkäin ohje, mitä mä oon ikinä kuullut.
Tää ei ole siis mitenkään ristiriidassa nykytieteen kanssa. Tässä on painovoima.
Yritä olla siirtämättä painoasi sivulle, kun otat askeleen eteenpäin. Ja sitten tässä lukee, että kun otat askeleen, älä aloita liikettä nostamalla reittä. Se on energian tuhlausta. Anna itsesi kallistua eteenpäin ja sitten pelasta itsesi kaatumiselta astumalla. Ja siis suurin piirtein näin. Anna nyt mulle joku seksikkyys niin kuin 1-5.
Onneksi sä luit tuon, jos sä tiedät. Toi oikeaoppisesti.
Tää on niin kuin 90-luvun tietojen mukaan. Se voi olla, että se on muuttunut tämän jälkeen. Mutta aseta painosi tasaisesti jalkaterälle sen koskettaessa maata. Varmista, että jalkaterät osoittavat suoraan eteenpäin, eivät sisään tai ulos, kun ne koskettavat maata. Sä et tiedä varmasta.
Mutta ihan niin kuin fun fact, mä oon oikeasti ollut esiintymässä joskus, mä olin kiertueella, ja mulla oli sellainen ongelma, mä kaaduin koko aika. Mä, teikö sä, rokkasin kitaralla. Mulla on oikeasti, tämä on tosi tarina, mulla on oikeasti ongelma, mä kaaduin koko aika. Sitten mun kaveri sanoi, että Mikko, jousta polvilla. Ja mä muistan ne sanat aina, nykyään kun mä rokkaan, että mä joustan polvilla ja se oikeasti parantaa tasapainoa huomattavasti. Tämä ei ole ihan tuulesta temattu kyllä tämä.
Joo, koska tämähän on tosiaankin, nyt kun mä katson, niin tämähän on itse asiassa, kyllä, joo. Tässä on paljon tämän tyyppisiä kuvia, mutta ei siinä mitään. Mutta tähän on vähän vanhempi.
Mä joka kerta. Mutta se on hyvä, että me vähän säännöstellään tätä.
Okei, okei.
Mutta ehkä se, voisi sanoa, että se ensimmäinen huumorimuoto, seksihuumori, vai pitäisikö se on erottinen huumori?
Okei. Joo, okay. Mutta se oli kävely. Nyt kaikki osa sen. Mutta mikä oikeasti mua kiehtoo on tämä puhuminen ja puhuminen sängyssä. Koska tämä oli se pisteellisen stanssi, minkä mä otin mukaan tästä. Sänky voi olla puhumiseen paras mahdollinen paikka. Joskus on hyvä mennä aikaisiin sänkyyn vaan juttelemaan. Käykää yhdessä kylvyssä. Sitten kietoutukaa suuriin pyykeisiin ja ottakaa drinkki mukaan täkin alle.
Wow.
Eikö siis oikeasti... Tämä on niinku fantasiaa, sanotaan usein, että et kuka ottaa just silleen, oh, tässä nämä kaksi Bloody Maryä tässä. Niin kun. onko sulla kuukautista? Ei, kun se oli se Bloody Mary. Tämä ei musta vaan ehkä kuitenkaan, siis kävely oli hyvä, mutta just toi drinkki peiton alle ei ollut hyvä. Mutta mä oon miettinyt, koska tämä ei vastannut kaikkiin mun vaatimuksiin, niin mä oon tehnyt jinglen, Mikko.
Wow.
Kasper Sutra. Rakasteluopas hänelle ja hänelle.
Wow.
Tämä on Kasper Sutra. Rakasteluopas hänelle ja hänelle. Ja mulla on kolme vinkkiä. Mä toivon, että tässä tulee niin jatkokertomus, mihin me voidaan palata usein. Mutta mulla on nyt kolme Kasper Sutra-vinkkiä, jotka oikeasti on käyttökelpoisia. Ei mitään niin kuin Sex on the Beach, Under the Blanket tyyppisiä. Ootko valmis? Sä voit vähän pisteyttää nää, että miltä susta tuntuu. Yksi. Molempi on hyvä käydä pissalla ennen rakastelua. Muuten voi olla vaikea keskittyä pökkimiseen. Keskittyminen on tärkeä osa Kasper Sutran filosofiaa.
Toisaalta mä oon kuullut, että on tällainen kuin yliaktiivinen virtsalakko. Silloin ei mun käsittääkseni ole hyvä käydä liian usein virtsaamassa, että sä vähän niin kuin koulutat sitä. Mä en tiedä, onko toi ihan
eli
siis...
Nollasta viiteen.
Onko sä kuullut siitä?
En.
Se on kuulemma ihan oikea ongelma. Kaveri kertoi tästä, että jos on yliaktiivinen virtsalakko,
niin... Sun kaveri kertoi tästä.
Oikeasti ei pakko uskoa. Mutta se on oikea ongelma ja mun mielestä tämä ei ole nyt hirveän sensitiivinen vinkki heille.
Eli...
Kenen pitää kouluttaa.
0-5.
Mä annan 3, koska mä en tiedä mitä on tulossa. 3. Pitää vähän varovaisesti.
Okei. Kasper Sutran vinkki numero 2. Tämä on ikiaikaista suomalaista filosofiaa. Jos on kylmät jalat, voi pitää villasukki jalassa. Mikään ei lisää sensuaalisuutta, niin kuin lämpimät jalat. Se on järkevää ja jörniminen sujuu paljon sulavammin sen jälkeen.
Tämä kyllä vastaa mun mielikuvia susta rakastajana ja täydellisesti. Että...
Niin munkin. Mä olen kirjoittanut ne vinkit.
Mukavuus edellä. Siis tämä oma mukavuus.
Ja lämpö.
Ja lämpö. Joo. Kyllä siis 4/5, koska mä odotan, että sä pistät sen parhaan vinkin kaikkien makuuhuoneisiin tähän loppuun.
No älä odota liikaa, koska kolmas vinkki on Netflix. Koska siihen valikoiden selailuun kyllästyy kuitenkin jossain vaiheessa, niin ainoa tie ulos siitä sosiaalisista nolosta tilanteista on bylsiminen. Tosin Kasper Sutrassa se tunnetaan muodossa Yle Areena and Chill, koska me ollaan myös tarkan markan vartioita. Se on kuitenkin, se maksetaan niin kuin verovaroista. Ja mitäs pidät tästä suomalaisen rakastelun filosofiasta?
Niin, että nyt on ongelma se, että koska se striimi on ikään kuin loputon, että sä sanot, että rakastelu on ainoa tapa pysäyttää se striimi.
Suurin piirtein.
Todella hyvä. Hyvä sensuaalivinkki. 5/5.
5/5.
Mulla tuli tästä empatiasta mieleen yksi päivä. Mä joudun vähän testaamaan mun empatiakykyjä, joita mä oon pitänyt sellaisena aika huippuna. Mutta mä näin siis kuolevan miehen.
Wow.
Ja mä kävelin
sellaista...
Se ei tullut siinä. Se oli siis oikeasti kuoleva mies. Mä kävelin sellaista pitkää katua. Mä olin kävellyt itse joku 3 tuntia ehkä ulkona. Kylmä. Mä olin aika nälissäni. Mulla oli mielessä sellainen aika hyvä bataattikeitto, jota mä olin tehnyt varastoon. Ja mä näin sen kuolevan miehen, mikä makasi siis maassa. Mä tajusin sen vähän niin kuin ennen itseäni, että nyt mä oikeasti joudun hommiin. Että mä joudun tekemään jotain, että mun pitää ratkaista tätä tilanne. Ja mulla tosiaan, että voi Jeesus.
Sä joudut lopettamaan sen.
Ainut tapa päästä tämän. Mä menin sen miehen luokseen. Siinä oli putkimiehen hymy ja rekkamiehen pastillit ja kaikki nämä. Tiedätkö, että oli tällainen laitapuolen kulkija, joka makasi siinä maassa.
Joka toinen olisi kattunut pulssiin, mutta sä oot siellä.
Eikö mä voinut katsoa, kun se oli tavallaan jotenkin niin. Mulla tuli mieleen nämä, mitä onko sä harjoitellut tätä ensiapua. Että onko se niin kuin...
Lähinnä Kasper Sutra, mutta joo, olen mä käynyt joku peruskurssin.
Mutta siis sellaisen niin kuin muovisen nuken kanssa tehnyt sitä.
Joo, joo.
Joo, kyllä. Ja siis se mielikuva on edelleen päässä. Mä muistan, että ne pyyhki sitä, mutta mä en tiedä, että tuossa vaan pyyhit sitä jollain sellaisella kosteuspyyhkeellä, että kuinka...
No siis siinä on jotain, siis mä tiedän aika hyvin, koska ikävä kyllä mä olin käynyt armeijan lääkintämies, se on jotain spriitä ja mun toverit myös joi sitä spriitä.
Mutta siis toimiks se?
On, se on siis 100% alkoholia, että kyllä se tappaa.
Mutta jos mä näin, siis siinä oli 2 tällaista jotain ehkä teini-ikäistä tyttöä seiso siinä, oli molemmat katsoneet, että mä olin, että no nyt pitää ottaa tätä effortless leadershipia, joka on oma johtajuuskonsepti, minkä mä otin ja menin siihen, soitin hätänumeroon ja siis hoidin oman kerron, että täällä on tällainen tilanne ja mä katsoin, että se oli oikeasti, siis oli 10 astetta pakkasta, se paleli siinä ja sitten mä katsoin, että vähän niin kuin, että no mun on pakko, siis pakko jotenkin esata. Mä otin takin pois, Ja tämä toinen oli ottamassa mun takkia ja laittamassa tämän miehen päälle. Mä sanoin, ei. Hän ei ole niin kylmissään. Otin hupparin pois, lempihupparini. Sattui ihan oikeasti vähän. Pistin sen päälle, koko ajan katsoin ihailen tietysti. Ja mä olin hätäkeskus. Sitten hätäkeskus sanoi, että okei, ei mitään hätää. Jäät siihen viereen, jututat häntä vähän ja apu tulee puolen tunnin päästä.
Wow.
Mä oon ulkona 3 tuntia. Tiedätkö, hirveän nälkä. Nyt mä oon kantanut vielä hupparin sille tyypille.
Siis mä ajattelen myös, että bataattikeittoa nyt.
Niin, oikeastikin. Tää on kauhea asia. Ja mä siis mun empatiakyky, se mistä mä oikeasti huomasin sen, koska mä vapautin, tää on tosiaan tarina, vapautin nämä naiset. Mä ajattelin, että turhaa heidän seistä siinä varmasti parempaakin tekemistä. Mä ajattelin, että mä niin kuin teen ehkä vähän liian suurellisesti, mutta kuitenkin tein sen.
Ne käveli päällä sun hupparitakki päällä.
Että vähän niin kuin nouse ja käy ja voit poistua. Hoidan homman. Mutta sitten mun huppari jäi siihen. Mä jään odottaa sitä apua. Ja sitten toinen sanoi vaan, kun se oli lähtemässä, että hei, et toivottavasti se apu tulee pian. Sitten mä sanoin, että ei se mitään, että kyllä mä tässä jaksan vielä vähän aikaa odottaa. Sitten mä sanoin, että vai tarkoittikohan se kuolemankielissä oli vaan miestä? mä tein joku 2 tai 3 kertaa saman virheen. Mä olin, että se niinku kysyi multa. Ja oikeastaan mä odottan, että patattikeitto mielessään. Vähän niin kuin oma lempihuppari siinä päällä, vähän älyttävää. Kyllä pystyy odottaa, että 1,5 tuntia ei se ole paljon. Tietysti mietitte, miten kävi. Ei käynyt mitenkään pahasti. Mä pesin sen 60 ja se on edelleen käytössä. Että mä pystyn käyttämään sitä kyllä.
Ah, mä pidän tarinoista, jos on onnellinen loppu. Ja tää oli todellakin yksi niistä. Meillä on vain 15 minuuttia aikaa tänään, joten me pidetään se lyhyenä. Mutta koska tää aloitettiin vähän tämmöisellä niin kuin huumorijalalla, niin mä oon oikeesti, mehän ollaan empaattisia ja rakkaudellisia molemmat. Mutta me ollaan myös urheilun asialla. Ja se on toistuva teema meidän podcastissa ollut jo vuoden. Ja siksi mä oon kauan miettinyt, että mä halusin kirjoittaa urheiluanthemin jollekin hyvällä lajille. Mutta se on ongelma, että ne on suurin piirtein tehty jo kaikki. Lumilautailulla on Blink-182, Finlandihan hymni on kaikille muille. Mutta mä löysin yhden suomalaisen urheilulajin, nimenomaan etsin Suomesta, missä varmaan on pienemmät markkinat, Eukon kanto. Mä oon tehnyt nyt Eukon kannolle teemabiisin. Se on urheilu, mutta se on myös empaattinen.
Anteeksi, millä tavalla? Siis kun Eukkoa kannetaan, on siis välittämistä.
We'll get to it. Sä kuulet lyriikasta aika hyvin tää. Mä oon käyttänyt paljon aikaa siihen. Sen biisin nimi on Mä kannan Eukkoa. Mä oon tarkistanut, että tää on hyvin niin kuin perinteikäs laji Suomessa. Sonkajärvellä vuodesta 1992 järjestetty. Eli yli 25 vuotta. Ja Wikipediassa lukee myös, että Sonkajärvellä on jopa lentokenttä, mutta se on lähinnä lannoituskoneiden käytössä. Mutta se oli ehkä vähän off topic. Kuitenkin. Mä haluaisin, että me lopetetaan tämä meidän veto tähän biisiin. Niin sinä Mikko ja kaikki muutkin tulee ymmärtämään A, miten taitava muusikko olen ja B, miten empaattisia ollaan kuunnella.
Vesiesteen, Eukko selästeen nyt punnerusta. Voitto kotiin, jos on kiinni musta, katsosta voitellaan. MM-voittoa Eukon kannossa. En kanna vaimo, rouva, siipaa, enkä puolisoakaan. Mä kannan Eukkoa, mä kannan Eukkoa. En kanna muijaa, akkaa, vaimoa, enkä edes emäntää. Mä kannan Eukkoa, mä kannan Eukkoa. Mut vaikka onkin tälleen kunnon härkä, niin vesieste oli turhan märkä. Väärä askel sitten kunnon mälli, Eukollekin tuli kunnon tälli. Laskeutui niskalleen, halvaantui. Loppu iäkseen. En kanna vaimoa, rouvaa, siipaa, enkä puolisoakaan. Mä kannan Eukkoa, mä kannan Eukkoa. En kanna muijaa, akkaa, vaimoa, enkä edes emäntää. Mä kannan Eukkoa, mä kannan Eukkoa. Jos ei eukon jalat kanna, niin ei siinä mitään kannan eukkoo. Mä kannan eukkoo. Me emme tarvi pyörää tuolia eikä invaa mopoa, kun kannan eukkoo. Mä kannan eukkoo. Ai niin, ja myöhemmin me voitettiin myös maailman mestaruus. Mä kannoin eukkoo. Mä kannoin eukkoo.
Kiitos. Sitten tuomaristo, avatkaa sanaiset arkkunne.
Kiitos. Tämä oli taattua laatua. Kasper ja Mikon podcastian tämän. Se on mun mielestä tämmöinen niin kuin semanttisesti tarkka design podcast. Tässä me saatiin nimenomaan sitä. Kiitos myös näistä jinkuista ja tuosta biisistä. Nämähän on teidän kuulijoille kaikki tuttuja. Ja ehkä tässä niin kuin tuli todistettua myös se Tonin edellisellä puoliajalla sanoma asia, että kaikki oli tosi erilaista 90-luvulla. Se oli mulle tämän, niin kuin tämän podcastin suurin anti. Mä opin tosi paljon. Ja että tässä yhdistyi oikeastaan semmoinen niin kuin kuoliaaksi naurattaminen semmoiseen niin kuin itsensä häpäisemiseen. Positiivisella tavalla. Tämä oli hieno.
Mä oon nyt kaikille osallistujille kertonut aluksi, että mä rakastan heitä. Mä rakastan myös teitä, mutta mä tiedän, että teillä on sellainen erityinen merkki, jolla teidän eliittikuulijat voi kertoa teille rakastavansa teitä. Te voitte opettaa sen myös yleisössä, jos joku ei
siis
tiedä.
Mikolla on hyvä tapa sanoa se. Miten se on?
No?
Että lasketaan kaikki muut sormet, paitsi keskisormet.
No niin, eli se. Mutta tämä esitys oli mulle vähän häiritsevä sinällään, että oli näin seksipainotteinen ja te olette mulle kaksi maailman ihmistä, jotka on niin kuin muumejakin epäseksuaalisempia. Joten tämä niin
kuin
sattui mua monella tasolla. Ja sittenhän mulla on tällainen psykoanalyyttinen teoria, että te olette vähän tunnevammaisia, joten mä tiesin, että tässä on vahva huumoridefenssi tässä lähestymiskulmassa. Mutta siinä, mitä te teette, te olette toki täysin suvereeneja. Ja sitten mä vielä rukoilin, että Jumala, anna meille räätälöity tätä tilaisuutta varten jingle ja biisi. Ja me saatiin ne kaikki 5/5.
Hyvä tämä seksiosuus. Aivan erinomainen. Toisaalta psykologisten kirjojen kirjoittajana mua kyllä nyt vähän hävettää, että tuollaisiakin kirjoja on nyt sitten tehty, mutta hyvä, että saitte siitä irti loistavia vinkkejä. Ja sitten muuten niin todellakin lisää aikaa, niin lisää puhetta ja kyllähän te toisaalta murratte nyt tämän myytin, että suomalainen mies ei osaisi puhua tunteista. Tässähän tuli ainakin 2 tunnetta.
Mitkä ne oli ne paneminen ja...
Joo, eli kiitos, hyvä.
Kiitos tuomarit. No niin, sitten seuraa jännittävä osuus.
Mä siis aion käyttää tämmöistä tieteellistä metodia kuin ilmainen sovellus, joka näyttää mun luultavasti mainoksia jostakin asioista, joita mä en teillä jo kertoa. Mutta siis tässä on mittari. Mä, siis täältä tulee ihan numero, ja koska siinä on numero, se on totta. Eli äänestämme siis huutoäänestyksellä ja...
Viimeisenä Kasper ja Mikko.
Ja nyt sitten voitaisiin laskea silleen, että 1, 2, 3... Pitäisikö meidän kertoa, että mitä nyt tämän Podoffin voittaja, eli mestari, eli Podoff Champion, niin kuin tästä saa?
Hän saa ainakin fanfaarin.
Hän saa fanfaarin. Fanfaarin käyttöoikeudet tälle vuodelle. Lisäksi tietenkin niin kuin ultimaattiset bragging rightsit siitä, että on pärjännyt tällaisessa tilaisuudessa.
Hän voi koko vuoden laittaa tämän voittofanfaarin toki omaan podcastiinsa ja soittaa sitä tilanteen ja tarpeen mukaan.
Mutta toki myös sitten niin kuin fyysisen todisteen siitä, että on voittanut tämän kilpailun.
Eli Podoffin podcast-mestari on
90 desibelin huipulla ja 74 desibelin keskiarvolla. Se on Kasper ja Mikko, Suomen suosituin podcast.
Lavalle,
niin teidät palkitaan.